Dobar vam dan, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog 13. juna u Pragu su s vama
Mirjana Rakela i pripremam za vas vijesti.
U režiji je Svjetlana Petrović, njoj preko puta Sabina Čabaravdić, vaš domaćin. A u emisiji koja je pred vama pratimo nastavak bosansko-hercegovačkih protesta protiv neefikasne vlasti i tražimo odgovor na pitanje, je li predsjednik Srbije Toma Nikolić prestao biti kočničarem dobre regionalne saradnje? Detalji slijede nakon pregleda najvažnijih novosti.
Samit u Bratislavi dao podršku proširenju Evropske unije na države Zapadnog Balkana. Za istim stolom našli se prvi put Tomislav Nikolić i Atifete Jahjaga. Službeni sastanak predsjednika Hrvatske i Srbije u oktobru ili novembru, rekao Josipović u Bratislavi. Prosvjedi građana, studenata, poljoprivrednika, radnika u više bosansko-hercegovačkih gradova. Apelacioni sud BiH oslobodio Momira Pelemiša odgovornosti za genocid u Srebrenici. Vodeni val Dunava kroz Hrvatsku prolazi bez većih problema, vodostaj Dunava i Tise u porastu u Srbiji. Ujedinjeni narodi saopćili da je od početka sukoba u Siriji poginulo 93 tisuće ljudi. Grčka u jednodnevnom generalnom štrajku zbog gašenja državnog radija i televizije. Erdogan dao rok od 24 sata demonstrantima da napuste središte Istanbul i prekinu demonstracije.
Hvala ti Mirjana, s opširnim vijestima javit ćeš se nakon naše prve teme BH protesta, a s tim u vezi ti imaš i ono što nazivamo dnevnim događajem.
Brojni protesti danas širom Bosne i Hercegovine, studenti, radnici, poljoprivrednici iskazali nezadovoljstvo postojećim stanjem, i to u Mostaru, Sarajevu, Tuzli i Zenici.
U Mostaru su proteste zajedno održali studenti, nastavnici i ostali zaposlenici Univerziteta Džemal Bijedić. Zašto su došli na proteste?
Zato što su školarine preskupe, vlada obećava da ćemo dobiti taj potrebni novac koji nismo.
Ovo je početak kraja onih koji su se potpuno odrodili od naroda, koji misle da je vlast nešto što je njima predodređeno.
Građani u Sarajevu i Tuzli i dalje mirnim okupljanjem traže usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju.
Ne dolaze na posao i već ima 17-18 godina. Šta su radili za 18 godina? Ništa.
Ekonomski fašizam vlada u Bosni i Hercegovini.
Ovdje u biti niko ne traži nikakve ostavke, nego samo da ljudi rade svoj posao. To je isto pomalo smiješno kad poredimo proteste i revoluciju u nekim drugim državama. Eto, ovo je Bosna.
Radnici Tuzlanske Dite tražili da rade.
Nijedan dinar nije uložen u fabriku. Znači, svi ti milioni su otišli u privatne džepove.
Poljoprivrednici u Zenici zahtijevali ispunjavanje obećanja datih nakon protesta prije mjesec dana.
Imamo veoma veliku nezainteresiranost vlasti da riješi bilo šta.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovom izvještaju dodala bih vijest da je Malena Belma i Brišević na pretragama u bolnici u Tübingenu kako bi liječnici utvrdili da li joj je moguće u što skore vrijeme transplantirati koštanu srč. Sabina, toliko za sada.
Korak dalje. Usporedite li ikonografiju koja se pojavljuje na sarajevskim, odnosno banjalučkim protestima, uočit ćete razliku. Ali u suštini, svi ti izrazi nezadovoljstva imaju istu osnovicu. Katastrofalno ekonomsko, socijalno stanje u zemlji, kako god entitetu bilo ime. Pola miliona nezaposlenih, a prosječna plata onih koji rade 400 eura, skoro duplo manje od potrošačke korpe. U sve to, izabrani predstavnici vlasti ponašaju se prema svojim glasačima kao prema sporednim likovima u nekom filmu koji njih zapravo ni ne zanima. Zato su ovi protesti važni, da pokažu političarima kako strpljenje, ili bolje reći trpljenje, ipak ima granicu. Slušate Dženanu Karabegović.
Ovo nije samo zbog matičnih brojeva, dosta nam je privremenih rješenja i mrvica ako hoćemo da živimo bolje.
Nedostatak jedinstvenog matičnog broja koji djeca ne mogu da dobiju je bio samo neki okidač.
Mi smo ti koji moramo da je mijenjamo.
Mala je podrška iz Banja Luke, ali to je čista podrška i od srca je.
Nekih par mjeseci treba da se porodim i sami šok saznanja da vam dijete neće imati matični broj, a izgleda da neće imati ni hljeba. Jer upravo sam jučer dobila poziv od mog poslodavca da sam izgubila posao zato što sam u drugom stanju.
Više od 20 godina robujemo nacionalizmu, raznim segregacijama, tako da mislim da je ljudima već puna kapa. Ovo su samo neke od poruka koje su se prethodnih dana mogle čuti na protestima u Sarajevu. Osim što je na transparentima traženo donošenje zakona o jedinstvenom matičnom broju, zahtijevane su i promjene sa porukom da ko sije bijedu, žanje gnjev. Slične poruke mogle su se čuti i u Banja Luci, gdje su studenti sa ostalim građanima na proteste izašli zbog izgradnje studentskog paviljona.
Dugi niz godina dobijali smo prazna obećanja. Mi to studenti klasično zovemo kad idemo na sastanke u veliku i visoku zgradu kupanjem. Nećemo više da idemo na kupanja, sa studentskim protestima nestajemo dok god bageri ne uđu u naš kampus.
Hoćemo ostavku ministra Gorana Mutavčije! Hoćemo četvrti paviljon!
Pa iako na prvu Banja Lučki i Sarajevski protesti nemaju zajedničku temu niti ikonografiju, praktično itekako imaju istu pobudu. Katastrofalno ekonomsko-socijalno stanje u državi. Većina ljudi koja je na proteste izašla u oba grada nisu znali ni objasniti šta je tema protesta, jer su došli zbog ličnog nezadovoljstva i opšteg stanja siromaštva, svakodnevnog kriminala i korupcije. Svetlana Cenić, profesorica Banja Lučkog ekonomskog fakulteta, o tome kaže.
Kad bi se ljudi ujedinili u zajedničkim protestima, ja ne znam šta bi ova vlast radila. Upravo zbog toga dele to Sarajevo, Banja Luka i stvaraju taj strah.
Dobri poznavaoci prilika u Bosni i Hercegovini kažu da su jedinstveni matični broj i paviljon samo okidači. Prema riječima Slavi Kukića, profesora na Mostarskom sveučilištu, činjenice govore da se u ovoj zemlji sve teže živi, da se politička klasa sve više odvaja od običnog čovjeka, ali i da s njim i dalje manipuliše na elementu etničkog principa.
Ta svijest o manipulaciji javlja prvo kod mladih ljudi koji su, bez obzira kako su odgajani prethodnih 20 godina, od etničkog mnogo više operirani no što je operirana su građani moje životne dobi. Prema tome, u podtekstu i ovog bunta Sarajevskog i Banjalučkog je zapravo nezadovoljstvo generalno životom, a jedna i druga činjenica su poslužile samo kao okidači.
U Bosni i Hercegovini trenutno živi pola miliona nezaposlenih. Prosječne plate su oko 400 eura, koji ima sreću da ih dobije. Penzije 150, a potrošačka korpa 500 eura. Ono što je najgore u svemu, navodi sociolog Jusuf Žiga, je da se već 20 godina ovdašnji političari prema građanima ponašaju mazohistički, ali protesti u posljednjih 10 dana pokazuju da je tome došao kraj.
Ukoliko potraje ispoljavanje nezadovoljstva unutar različitih slojeva društva, no i ljudi će se oko nečega što ih se svih, bez obzira na te neke specifikume, objedinjavati u ispoljavanju svoga nezadovoljstva.
Profesor Mile Lasić sa Mostarskog sveučilišta.
Tek slijedi ozbiljne probe i ispiti za funkcioniranje vlasti na svim razinama, da ovo i nije drugo nego bila proba ustanka s jedne strane i proba blokada s druge strane. A zapravo je riječ o tome da su se političari po prvi put osjetili uplašeni, a imaju stotinu razloga da se boje jer ništa ne rade, pa bi se i bez ovih demonstracija trebali osjećati zaplašenima.
Demonstranti u Sarajevu su državnim institucijama dali rok do 30. juna da usvoje zakon o jedinstvenom matičnom broju. Banjalučki studenti su poručili da će se iseliti ukoliko ne dobiju studentski paviljon. No hoće li i jedni i drugi istrajati u svojim namjerama, odnosno kakva je budućnost tek započetog bosanskog lonca, odgovara Svetlana Cenić.
Opet će biti neki okidač, a vlast svakog dana daje novi povod. Evo da nije potpisan sporazum sa Hrvatskom u zadnji čas, ko zna isto šta bi se dešavalo, da li bi to bio neki novi okidač. Uvijek ovdje ne znate nikad šta vlast neće uraditi da bi izazvala ponovo bunt. Ali jednom kad ljudi shvate da je bunt legitimna stvar i kad se osladi i shvati da izlazak na ulicu i miran protest znači nešto, toga će biti sve više. S obzirom da nema nikakvih rješenja na stolu koje će poboljšati ovo stanje, ja očekujem i više protesta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nećemo vas smjenjivati, samo tražimo da radite svoj posao, glavni je zahtjev demonstranata u Bosni. Muzičari iz cijele zemlje sa svoje su se strane odazvali pozivu koji je upućen političarima, ali dali su svoj doprinos građanskoj pobuni. Njihovim se dijelima valja posebno pozabaviti, pomislila je Selma Boračić i evo šta je napravila.
Smeši se svi tava, mogu zaboravit brač, u neu se spremam jer beba mi je. pasoša nema.
Sarkastičnim tekstom uz poznatu melodiju članovi sarajevskog benda 20-orica objasnili su stanje u kojem se nalazi nekoliko hiljada roditelja iz Bosne i Hercegovine koji su dobili djecu nakon 12. februara od kada se ne izdaje jedinstveni matični broj. Jedan od njih, Adnan Beširović, ističe kako je pjesma nastala spontano kao odgovor političarima, ali i podrška buđenju građanske svijesti.
Tu smo da se koliko toliko rugamo svakodnevnicu koja se dešava, da na nama svojstven način ovjekovječimo period kroz pjesmu koji se desio u našem društvu. Ovo što se sad desilo sa najmlađom kategorijom naših stanovnika je grozno i mi u svakom slučaju podržavamo ne samo ovu, nego svaku građansku inicijativu.
Poštovani zemljani Bosne i Hercegovine, želim da pozdravim vaš slobodarski duh koji se probudio iz višegodišnjeg sna. U to ime pjevat ću vam sada pjesmu Stoka za sve vas u Banja Luci, Sarajevu, Mostaru, kantonima, entitetima koji ste odlučili da Stoki kažete stani.
Zato ustanite građani.
Banja Lučki muzičar Đurica Štula, poznati kao Grof Đuraz, na sebi svojstven način dao je podršku svim građanima širom BiH koji su se probudili iz dvodecenijskog sna.
Seljani i penzioneri, ne dozvolite da nas Stoka razdvaja i dijeli, jer to su samo profiteri, kriminala, proleteri, pakao i džehenem po njihovoj su mjeri.
Uporedo sa protestima nastala je i pjesma pod imenom Ne odustajem. Muziku, tekst i aranžman uradio je Melis Cakić.
Pjesma je nastala bukvalno za 15 minuta. Dali smo se svi u akciju, dosta prijatelja došlo je tu da pomogne istakog Berina Tuzlića koji je stupio prostorije svoga studija. To je jednostavno da kažem najmanje što sam mogao da radim za te bebe koje su inkognito.
Neću odustati, želim se igrati.
Jedan od vokala pripada Anidi Isanović.
Naš način podrške, mi to najbolje radimo i najbolje se možemo iskazati na taj način. To je samo jedan mali segment naše podrške koju možemo dati svemu ovom.
Iako su podršku građanima Bosne i Hercegovine pružali prigodnim porukama na internet društvenim mrežama, članovi benda Dubioza Kolektiv u to vrijeme bili su na turneji u Rusiji. U pauzi na parkingu snimili su kratku muzičku video poruku.
Samo radi posao svoj, matični nam treba broj, ne prođe li ovaj zakon, bježat ćeš kroz balkon.
Iako njihove pjesme prate skupove skoro svih obespravljenih građana Bosne i Hercegovine, ironično je, kaže Brano Jakubović, da nisu mogli biti na dugo priželjkivanom građanskom protestu.
Jedino smo mogli napraviti tog trenutka kad smo prešli granicu u Poljsku, našli smo prvu benzinsku stanicu sa internetom i snimili taj klip da pošaljemo bilo kakvu podršku.
I njegov kolega iz benda Vedran Mujagić smatra kako muzičari mogu i moraju biti socijalno angažovani, jer se problemi sa kojima se suočava većina građana BiH tiču svih nas.
Ako ste neka javna ličnost, ako imate bilo kakav prostor u medijima, onda je jako bitno zapravo pričati o tome svakom momentu kad možeš pričati o tome.
Završit ćemo kako smo i počeli, sa 20-oricom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
O protestima na Balkanu govorimo i u našoj temi sedmice, kada su se za neku civilnu stvar podigli građani u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori ili na Kosovu, poslušajte u subotu u 18 sati u okviru regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prije nego se pozabavimo pričom o tome je li predsjednik Srbije još uvijek prepreka za uspostavljanje dobrih odnosa sa ostatkom regije, detaljniji pregled novosti.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednici zemalja Srednje Istočne i Jugoistočne Evrope na samitu u Bratislavi podržali su daljnje proširenje Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana. Predsjednici su posebno istaknuli kao povijesni pomak činjenicu da su za isti stol sjeli predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i predsjednica Kosova Atifete Jahjaga. Službeni susret predsjednika Hrvatske i Srbije bit će u oktobru ili novembru, najavio je Ivo Josipović. A i u Zagrebu ćemo se vidjeti prije toga, kaže kazao je on. Tomislav Nikolić pozvan je kao i predsjednici ostalih država regije na proslavu ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. On je i potvrdio dolazak. Zamjenica kosovskog premijera Edita Tahiri izjavila je da plan o provođenju sporazuma Beograda i Prištine treba biti potpisan do 20. juna. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić danas bi se u Njujorku trebao sastati sa glavnim tajnikom UN-a Ban Ki-moonom. Dačić će u petak govoriti na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a posvećenoj situaciji na Kosovu, kada će biti predstavljen redoviti tromjesečni izvještaj. Apelaciono veće suda Bosne i Hercegovine oslobodilo je potpuno odgovornosti za genocid u Srebrenici zamjenika zapovjednika prvog bataljona Zvorničke brigade vojske RS-a Momira Pelemiša. Obitelji žrtava su ogorčene. Hatidža Mehmedović iz udruženja Majki Srebrenice.
Zločin genocida koji se nagrađuje, to treba da brine i svijet. Bez istine, pravde i pravednosti i povjerenja nema ni života ni suživota.
Tužilaštvo BiH nije željelo komentirati odluku apelacionog veća, samo je rečeno da je ona konačna. Poplavni val koji je napravio ogromnu štetu u Mađarskoj i Austriji ušao je u Srbiju i preplavio brojna vikend naselja u gornjem slivu rijeke. Načelnik sektora za izvanredne situacije Predrag Marić izjavio je da nasipi odoljevaju bujici i da za sada nema većih popuštanja i erozije.
Ova tenzija postoji naredno tri dana, što znači kad kažem tenzija, mislim pre svega budnost i opreznost svih prisutnih na terenu. Počevši od pripadnika sektora za vanredne situacije, ljudi iz vodoprivrednih preduzeća, lokalne samouprave naročito. I ovi prosto treba ispratiti ovo do kraja.
Glavnina vodenog vala Dunava u Hrvatskoj trebala bi stići večeras, za sada nema većih problema.
Voditelj glavnog centra obrane od poplava Republike Hrvatske Zoran Đuroković, koji je najveći dio karijere i proveo uz vode hrvatskog istoka, kaže kako su napori bili koncentrirani na onih 100 km obale koliko se branilo nasipima od ukupno 138 km obale Dunava u Hrvatskoj.
Spremne su svježe snage i mi sada promatramo taj vodni val da ga uspješno evakuiramo iz Republike Hrvatske bez posljedica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ujedinjeni narodi saopćili su da je od početka sukoba u Siriji od marta 2011. poginulo gotovo 93 tisuće ljudi. Izraelski zamjenik šefa diplomacije Zev Elkin na konferenciji za novinare u Moskvi govorio je o mogućnosti da Rusija isporiči Siriji proturaketni sustav S-300.
Isporuka ovog sistema Siriji otvara pitanje u čijim će rukama on na kraju završiti. Sistem će biti ozbiljna pretnja po bezbednost vazdušnog saobraćaja Izraela, kako vojnog, tako i civilnog. Zbog toga smo veoma zabrinuti i verujem da je našu poruku čuo i predsjednik Putin. Uputili smo zahtev Rusiji da suspenduje isporuke dok situacija u Siriji ne bude jasna i stabilna.
Turski premijer Recep Tayyip Erdoğan izjavio je kako policija u roku od 24 sata treba ukloniti, citat, izgrednike iz središta Istanbula. Ovakva izjava došla je dan nakon što je njegova stranka ponudila plan za održavanje referenduma o budućnosti parka Gezi. Grci su u generalnom štrajku zbog zatvaranja javnog RTV servisa. Štrajk su sazvala dva najveća sindikata. Kasno u utorak navečer vlada je okončila emitiranje javnog radija i televizije, tvrdeći da su leglo nepotizma i trošenja novca. Svjetska banka snizila je procjene rasta globalne ekonomije jer se predviđa da će recesija u eurozoni biti veća nego što se očekivalo, a bit će usporen i privredni rast nekih zemalja u razvoju.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Javne nastupe predsjednika Srbije Tomislava Nikolića nerijetko je obilježavala nacionalistička retorika, što je opet izazivalo oštre reakcije najbližih susjeda. U posljednje vrijeme, međutim, zamijenila je to primjetna otvorenost u kontaktima s predstavnicima država regije s kojima Srbija već dugo nema baš harmonične odnose. Da li je time Nikolić prestao biti kočničarem poboljšanja odnosa na Balkanu, istraživao je Milan Nešić.
Posle serije ispada koje od stupanja na funkciju predsjednika Srbije u posljednjih godinu dana imao Tomislav Nikolić korišćenjem radikalske retorike partije koje je nekada pripadao, među kojima su negiranje i relativizacija genocida u Srebrenici, obezvređivanje rada Haškog tribunala u Ujedinjenim nacijama u stilu 90. godina, što je rezultiralo narušavanjem odnosa među susjedima u regionu, čini se da je Nikolić okrenuo list. Iako mu se i dalje omakne poneka opaska sa tog repertoara, njegova transformacija počela je razgovorom sa predsjednicom Kosova u Briselu, nastavljena izvinjenjem za zločine u Srebrenici, ali ne i za sam genocid nad Bošnjacima. Posljednji od tih koraka je Nikolićevo učešće na samitu u Bratislavi, kome prisustvuje i kosovska predsjednica Atifete Jahjaga, gdje predsjednik Srbije nije propustio da primeti.
Prvi put se na jednom skupu nalazi gospođa Jahjaga zajedno sa predsjednikom Srbije. Pojedine članice Evropske unije ili one koje to žele da budu govore i ovdje o državi Kosovo. Ja sam i to morao da kažem, izvinite, ne postoji država Kosovo i nemojte to tome da govorite.
U bliskoj prošlosti Srbija je bojkotovala slične skupove zbog prisustva kosovskih predstavnika. Također, u javnosti odjeknula najava Nikolićeve posete Hrvatskoj, tokom koje se međutim neće zvanično sresti sa hrvatskim predsjednikom, već samo prisustvovati proslavi njenog ulaska u Evropsku uniju. Njihov prvi zvaničan susret biće na jesen, koji je Ivo Josipović uslovljavao promjenom Nikolićevih stavova o sukobima na prostoru bivše Jugoslavije. Upravo taj teret koji u srpskoj vlasti ne nosi samo Tomislav Nikolić, jedan je od faktora koji bi mogao biti iskorišćen za poboljšanje odnosa među susjedima, smatra profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu Žarko Puhovski.
Dopustite da upozorim da sam bio jedan od onih koji su odmah rekli da je izbor novog tima na čelu Srbije nešto što će u srednjem roku olakšati odnose. Ja sam upotrebio formulaciju da je za dobar brak i dobru politiku nečista savjest najvažnija sastojina, i to se pokazalo. Ti ljudi koji su pod pritiskom svojih grešaka od prošlosti, Vučić je tu odličan primjer, Dačić odličan primjer, a sad slijedi i Nikolić, moraju učiniti koncesije koje recimo Tadić ne bi morao, jer on bio na drugoj strani u 90. godinama. I ja sam tada rekao, trajat će oko godinu dana, onda će se stvari početi normalizirati, ma što oni svi govore.
Nije moguće ne podsjetiti se tamne strane Nikolićeve političke prošlosti, pripadništva velikosrpskoj nacionalističkoj ideologiji, koju je otvoreno zagovarao, ali i činjenici da je kao dobrovoljac jedno vrijeme proveo u ratu u Hrvatskoj, a nakon toga poneo i titulu četničkog vojvode, koje se do danas nije javno odrekao. Potpuno neočekivano za one koji su sa tim upoznati, sada deluje da pokazuje jedno novo lice koje je u diskontinuitetu sa njegovim likom iz nedavne prošlosti. Da li time Nikolić iza sebe pokušava da ostavi rolu kočničara poboljšanja odnosa u regionu, pitali smo profesora Filozofskog fakulteta u Sarajevu Envera Kazaza.
Više nije moguć nikakav strah od srbijansko-nacionalističke ideologije na ovom prostoru. Takva ideologija koncentrisana je u ovom trenutku samo na Banja Luku i Dodikov režim, i nestanak tog straha omogućuje nam da u regiji gradimo zaista neke nove vrijednosti i da na osnovu tih vrijednosti potražimo, tako da kažem, katarzu, kako bismo generacijama koje dolaze za nas ostavili koliko toliko civiliziran odnos i prema prošlosti i prema sadašnjosti.
To ukazuje na činjenicu da je Srbija potpuno paradoksalno dobila novo lice sa politikama koje su tokom rata dovele do stradanja i egzodusa u susjednim državama, koje su umeđu vremenu doživjele neku vrstu preobražaja. Međutim, sociološkinja Zagorka Golubović upozorava da je u Nikolićevom slučaju njegova pacifikacija i formalna zainteresovanost za bolju saradnju u regionu samo kozmetička.
To su sve prikazi nečega što izgleda kao novost, a u stvari, u suštini, ja ne vidim da tu ima neke promjene. Tako da ja ne vidim da će tu nekog poboljšanja biti. Biće možda po površini, i možda na to računa i Nikolić da je bolje tako da bude miroljubiv, da bude prijatan za ljude, da ne govori koješta ko što je imao običaj da govori, ne promislivši.
To što je sa nešto manje od godinu dana zakašnjenja shvatio da kao predsjednik države mora da spusti loptu na zemlju i za sebe zadrži većinu svojih starih stavova, ako ne i da ih sasvim odbaci, pre je posljedica trenutka u kome se Srbija nalazi nego neke njegove unutrašnje katarze. To je objašnjava profesor Puhovski na kraju uvideo i nekada vatreni zagovornik Velike Srbije i slepi sledbenik Vojislava Šešelja, kome se pred Haškim tribunalom sudi za najteže ratne zločine.
Koliko god se gospodin Nikolić trudio da bude prepreka, sad se više ne trudi. Ljudi nauče relativno brzo da jedno biti u opoziciji ili oporbi, kako se kod nas kaže, gdje možete više ne pričati što hoćete, kad ste na vlasti stvari izgleda drukčije, ili da kažem jednostavnim terminima, paradoksalno je to što imate veću moć, što imate manju slobodu govora. Gospodin Nikolić je to naučio recimo kasnije nego Dačić i Vučić, ali i on je to pomalo naučio.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Nakon što je 2005. godine na vrhu Rumije u Crnoj Gori Srpska pravoslavna crkva nezakonito postavila limenu crkvicu, uništena je stogodišnja tradicija okupljanja svih konfesija na tom uzvišenju. Srđan Janković pojašnjava.
Po viševjekovnoj tradiciji na vrh Rumije su na Trojčin dan izlazili predstavnici svih konfesija, pravoslavci, katolici i muslimani, iznoseći na vrh planine krst Svetog Vladimira. Ta praksa je međutim prekinuta otkako je Srpska pravoslavna crkva na vrhu planine postavila metalnu crkvu. Objekat je na vrh Rumije helikopterom prenijela vojska bivše Jugoslavije. Odgovarajući na pitanje šta su učinili da pripadnike drugih vjerskih zajednica vrate u obred prema kojem su zajedno sa pravoslavcima i katolici i muslimani pratili krst Svetog Vladimira i da li će i ova litija biti jednonacionalna, sveštenik Srpske crkve Jovan Plamenac je rekao.
Riječ je o političkoj upotrebi kulta Svetog Jovana Vladimira. To što ste vi čuli na skupštini, u medijima i na nekim raznim skupovima, da je crkva na Rumi poremetila taj međuvjerski sklad u Baru, to je samo iz političkih kuhinja, znate. Međutim, u životu, u realnosti, za suštini je to drugačije. Nikad nisam nikoga pitao, gore si ti musliman, nisi musliman. Ja znam da oni idu gore, idu ne samo u rumijskoj litiji, nego idu i samo na ove te jednomjesečne litije.
Priča o Rumi u cjelini poslušajte u dokumentima dana koji slijede odmah nakon ove emisije ili na našoj internet stranici gdje možete podražiti ovu, baš kao i priču o širokoj debati koju je pokrenulo predavanje prizrenskog imama o tome da su, po njegovom mišljenju, žene koje imaju seks prije braka prostitutke, a muškarci koji ih ožene baš i nisu pravi muslimani.
Profesor Ismail Hasani, sociolog religije, kaže da je pitanje koliko je u stanju kosovsko društvo da se mobilizuje kako bi se amortizovale ove pojave i izolirali slučajevi koji nanose štetu.
Posljednja dešavanja, odnosno istupi nekih osoba pod maskom propovjednika ili branilaca radikalnih pristupa religiji, suprotno je normalnom razvoju vjere. Ovo nije ništa novo za Kosovo ako se uzme u obzir izvještaj State Departmenta od prije 4 godine, u kojem se predviđa mogućnost pojavljivanja ekstremnih struja na Balkanu, naročito na Kosovu.
Uzroci koji izazivaju debate i polemike o religiji javljuju se radi promjene agende i to u vrijeme kada Kosovo ima veliki ekonomski, politički i socijalni problema, nego što su one zaista debate ovakve prirode, kaže profesor Krasnići.
Neko želi da ova pitanja upotrijebi kako bi se podigle i vjerske i političke tenzije. Sa druge strane, ova debata je pokrenula i to prvi put konflikt unutar same muslimanske zajednice. Na jednoj su strani oni koji su daleko otišli u radikalizaciji, a na drugoj grupa razočaranih.
Stanje u bosansko-hercegovačkom društvu, kojeg mnogi nazivaju apsurdnim, za građane je često izvor dobre zezancije. Neko bi rekao crni humor, i jeste, ali to je, čini se, jedini način Bosanaca i Hercegovaca da težinu života na bilo koji način umanje bježanjem u smijeh. Granica je toliko pređena da bude tužno, reći će jednostavno, a cijeli videozapis možete pogledati na našoj internet stranici pod nazivom Šta satire satira.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i da nas Mirjana podsjeti na najvažnije vijesti dana.
Samit u Bratislavi dao podršku proširenju Evropske unije na države Zapadnog Balkana. Za istim stolom se našli Nikolić i Jahjaga. Službeni sastanak predsjednika Hrvatske i Srbije u oktobru ili novembru, rekao Josipović. Prosvjedi građana, studenata, poljoprivrednika, radnika u više bosansko-hercegovačkih gradova. Vodeni val Dunava kroz Hrvatsku prolazi bez većih problema, vodostaj Dunava i Tise u porastu u Srbiji. Ujedinjeni narodi saopćili da je od početka sukoba u Siriji poginulo 93 tisuće ljudi. Grčka u jednodnevnom generalnom štreku zbog gašenja državnog radija i televizije.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, s vama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.